Vi har startet på en serie her på søndagen. Hvis Jesus kommer igjen i 2025, hva så? Og den skal vi holde på med frem til starten av desember. Og så blir dette på en måte en del av det, men likevel en litt, også litt på sidelinja. La meg forklare. I dag og en gang i januar, så vil vi ha to søndager der dette er tema, en Gud for både jøder og folkeslagene. Mange av oss kjenner Paul Odé, som jobber i internasjonalt kristent fellesskap i Stavanger. Han og jeg måtte gjøre en liten sånn byttehandel oss imellom av ulike grunner. Så han kommer ikke i dag, da, men kommer igjen i januar og skal snakke litt om en Gud for jøder, og jeg i dag en Gud for folkeslagene. For det er sånn at Gud har utvalgt Abraham, Isak og Jakob og slekta nedover til å være stamfedre for et folk som Gud skapte, jødefolket, sitt eget folk. Og samtidig så er det en rød tråd gjennom hele Bibelen, at samtidig som Herren Gud er en Gud for jødene, så er han også en Gud for folkeslagene. Og et annet ord for folkeslag i Bibelen er hedninga. Og en veldig kort definisjon av en hedning, det er ikke en som lever moralsk dårlig. Men det er egentlig oss alle andre folkeslag enn jødene. Vi er hedninga av som folkeslag. Og i dag så har jeg lyst å ta fram dette, at vi har en Gud som er Gud for nordmenn, og så kan du nevne videre de folkeslaga du vil. Ikke en Gud bare for jødefolket, men for alle folkeslag. Og før vi leser sammen en par bibeltekster, så ber vi sammen. Herre Jesus Kristus, du som selv ble født av en jødisk mor, men du ble en frelser for alle. For alle folkeslag. Takk for at evangeliet kom hit til Norge for ca. 1000 år siden. Og takk for det sprer seg i dag over hele verden, med en fart som aldri før, Herre Jesus. Takk for at nye folkeslag får høre om deg og kommer til tro. Og det får vi også være med på i vår misjon. Takk for det, Jesus. Amen. I dag har jeg lyst til å veldig kort ta fram to bibeltekster fra jula. Julebibeltekster for dere. Så kan det hende at noen av dere nå tenker, jul allerede nå? Nei, det skjønner jo til meg også at det ikke. Men kjære folk, du kan gå på Rema, så kan du få altså julemarsipan fra 1. oktober. Så vi skal ikke ta jula på forskudd her. Dette står ikke i manuset mitt, men når er beste tidspunkt å kjøpe julemarsipan? Etter jul, da det er halv pris. Det gjorde jeg i mange år før kona, så ikke nå lenger. Jeg kom til vett. Det stod ikke manus, men ja, nå skal jeg back on the track. Vi skal lese en julefortelling som er på en måte noen dager etter jul. Det er om en som heter Simon, som er i tempelet i Jerusalem. Han kom dit drevet av den hellige ånd. Og da foreldrene kom inn med Jesusbarnet for å gjøre ham som skikken var etter loven, tok Simon ham i armene sine og lovet Gud og sa, «Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse, som du har beredt for alle folkeslag, alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for folkeslagene, hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel, en Gud for jøder og en Gud for alle folkeslag.» Dette sa Simon i tempelet når Jesus bare var noen få dager gammel. Og Simon snakker her om Guds frelse. Hva Simon hadde tanker med det, det vet vi ikke så veldig mye om. Men han sier at denne frelsen som dette Jesusbarnet skal komme, det er for alle folkeslag. Det skal være et lys for hedningene og til herlighet for jødefolket. Og allerede her altså i på en måte en julebibeltekst så møter vi misjonstanken, folkens. At Jesus tilhører alle folkeslag, til og med disse krigerske vikingene som bodde langt oppe i nord mot Nordpolen. like på samme måte som jøder og andre folkeslag. Gud en Gud, og Jesus en frelser for alle folkeslag. Og det som Simon vil si, at denne lille barnet her, i med han og det budskapet han kommer med, så er det noe grensesprengende, og som er universelt for alle. Og jeg tror altså ikke Simon virkelig skjønte rekkevidden av det han sa. For han hadde jo fått sine ord egentlig av ånden. Han var drevet av den hellige ånd som vi las. Men altså her hos Simon, og litt tidligere på julenatt, når englene kommer, så sier de dette er en glede for jødene, ja. Men også en glede for alle folk, en glede for alle menneskene, sa disse englene i dette store englekoret. En glede for alle folk. En annen bibeltekst som vi skal stoppe litt mer med, det er fra starten av Matteus kapittel 2. Da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes dager, da kom noen vismenn fra Østerland til Jerusalem, og de sa, «Hvor denne jødenes konge som født nå? For vi så hans stjerne i Østen og kommet for å tilbe ham.» Det kom noen vismenn fra Østerland til Jerusalem, skriver Matteus. Hvor kom de fra? Vi som på min alder og eldre, vi lærte i den gamle versjonen «Et barn født i Betlehem», så lærte vi å synge. «Av Saba kom de konger tre.» Ikke at de kom i Saba, men «Av Saba, fra Saba kom de konger tre.» «Gull, røkels, myra, offret de.» Vi er mange som husker akkurat den oversettelsen der. Problemet er bare at Saba ligger i Afrika. Ligger ganske langt sør for Israel, og ikke øst. Og derfor har denne julesangen blitt oppdatert til en bedre og mer korrekt versjon. Så i dag så synger vi «Fra Østen kom de vise menn». Og her ser du da en tegning av vismennene som på vei mot stjerna og Jerusalem først, for de trodde jo at det var der det skjedde. Men det var jo altså i Betlehem. Og så tenker vi dette er tre konger som kommer. Da kan jeg ødelegge litt den juledylen der og si at det står ingen plass i Bibelen at det var tre. Og det står ingen plass i Bibelen at det var konger. Så det kan godt hende de var fire, det kan godt hende de var ti. Det vet vi ingenting om. Og det står ikke at de var konger engang. Men det står at det kom noen vismenn fra Østerland. Og dette tallet tre, det har litt bakgrunn i en profeti i det gamle testamentet. Og så er det en sånn kirkelig tradisjon fra 500-tallet, som har gitt vismennene navnet Kasper, Melkior og Baltasar. Igjen, det kan godt hende de heter det, men det er ikke så viktig. Disse vismennene kommer fra altså Østerland. Og Nytestamentet er skrevet på gresk. Og det greske ordet som her er brukt, er det samme ordet som vi har i magiker. Fra Østerland kommer det et altså tre kanskje da, men det kommer noen magikere, vismenn, magikere, astrologer, trollmenn. Hva i alle dager er det som skjer her? Sannsynligvis var dette astrologer fra Perserriket, som da den gangen ligger i det vi i dag finner i Irak og Iran. Kanskje var dette zoroastriske prester som tilhører en gammel iransk religion fra ca. 600-tallet før Kristus. Her sto stjernetydning, astrologi, drømmetydning sentralt, og deres religiøse forbilde var en vismann som heter Zarathustra eller Zoroaster. Så her er noen av de første som forså Jesusbarnet, er noen vismenn som tilhører en annen religion. De er noen hedninger, de er magikere, de er astrologer som driver med stjernetydning. Det var ikke de skriftlærde som kunne Bibelen sin. Men det var noen helt utenfra som forså Jesusbarnet. Og de kommer og de bøyer knær og tilber. og gir Jesus barnet gaver. Gud velger altså å bruke noen hedninger som disse magikerne fra en annen religion når Guds sønn skal fødes. Vismenn, fjern fra jødenes religion og det gamle testamentet, kommer med gaver til barnet. Og de ønsker å tilbe og hylle det nyfødte barnet. Hvorfor valgte Gud å gjøre det på den måten? Det ville vært så mye mer på en måte bibelsk om det var de skriftlærde som skjønte. Men han kom til sine egne, og de tok ikke imot han. Og så kommer altså disse hedningene fra en annen religion og bøyer kne. Snedig. Magikere, astrologer, vismenn, som jeg sa, fra datidens Persia, dagens Iran, Irak. Nå skal du ikke høre for mye politikk i det jeg sier videre nå, for det er ikke min mening. Men i dag, det vet vi, er ikke iranere og jøder bestevenner, for å si det på en diplomatisk måte. Og heller ikke på denne tid, når Jesus ble født, så husker jo fortsatt jødene på Nebukadneser og Babylon, og det rike som var der. Så jeg tror ikke det var så veldig godt, god kjemi, kanskje heller på denne tida, mellom jødene og perserne. De som bodde borte i dette området. Hvorfor bruker jeg litt ekstra tid på dette i dag? Det er to grunner. Den viktigste grunnen, det er fordi at evangeliet, de gode nyhetene om Jesus Kristus, har kraft i seg til å skape et nytt folk fra to folkegrupper som lå i strid med hverandre, og som i hvert fall ikke var bestevenner. Ikke den gang, og heller ikke i dag. Så kan troa på Jesus, evangeliet, skape et nytt folk som ikke først og fremst er opptatt av jeg tilhører den folkegruppa, og jeg har disse historiene i mitt liv, eller i min slekt, eller i min det folket jeg tilhører. Men Gud skaper et nytt folk av jøder, av nordmenn, av iranere. Evangeliet har en nyskapende kraft i seg. Og så er det også en annen grunn til å nevne dette i dag. Og det jeg sier nå, har jeg fått lov av Anne og Aram å si. Annes avdødes mann og Arams far var fra Iran. Anne beskriver han som en fantastisk person, og at barna er stolt over han og over at de er halvt iranske. Evangeliet har kraft i seg til å kalle noen fjernt til å komme og trekkes mot det nyfødte barnet. Og som vi sa i dåpen, Anne Aram har en historie fra en annen religion, men ble trekt mot Jesus Kristus og den kristne troa. Unådde folkeslag. Det finnes ca. 8,2 milliarder mennesker på jorda. Og så er det ulike grunner å regne, nei, ulike måter å regne på. Men den vanligste måten når man tenker folkeslag, i hvert fall i kristen sammenheng, er å bruke en ressurssenter som heter Joshua Project. Og de snakker om at det finnes ca. 17 000 folkegrupper i verden. Vi er jo ofte vant til å tenke nasjoner. Men her er det snakk om etniske folkegrupper. Og man tenker da at det er ca. 17 000 folkegrupper i verden med sin identitet. I Norge har vi to opprinnelige, da, to etniske grupper. Det er, skal vi si, nordmenn, sånn som ja, de fleste av oss, og så er det samene. Det er på en måte de to etniske grupperne. Så har det kommet mange andre folkeslag i Norge, og det sitter her også i dag i salen fra flere folkeslag. Og av disse 17 000 folkegrupperne så er 7200 unådde med evangeliet. Det vil si det finnes mindre enn 2% evangeliske kristne i disse folkegrupperne. Og det er 42% av jordas befolkning. 3,5 milliarder mennesker i dag tilhører folkegrupper som er unådd med evangeliet. Nå skal jeg si to setninger som selvfølgelig er sant. Jeg bør jo si det som er sant. Som høres litt sånn motsatt ut, men hør godt nå, kan jeg si. For begge tingene sant. For det første, for hvert år som går, så blir det flere og flere kristne på jorda. For hvert år som går, så blir det flere og flere kristne på jorda. Og samtidig, for hvert år som går, så blir det flere og flere på jorda som ikke har hørt om Jesus. Enn året i forveien. Det blir flere og flere som bekjenner Jesu navn, men det blir flere og flere som ikke har hørt om Jesus, og som sannsynligvis heller aldri kommer til å høre om Jesus i sin levetid. Man antar at av disse så er det 3,4 milliarder mennesker som i løpet av sin levetid ikke vil høre Jesu navn nevnt. Ikke vil høre evangeliet forkynt. Det bør opprøre oss. Det bør gjøre noe med oss. De minst nådde folkeslagene har prioritet hos Gud. De minst nådde folkeslag, de unådde, har prioritet hos Gud. Og i dag stopper jeg altså for Iran litt ekstra. I landet Iran så er det 89 millioner mennesker. Det er 94 folkegrupper ifølge Joshua Project. Og 98% av innbyggerne i Iran er muslimer. Kun 1,2% er evangeliske kristne. Det er altså et land som er mer, det er mer eller mindre unådd som land også. 1,2% evangeliske kristne. Det som er veldig spennende med Iran, og igjen, det er ikke politikk jeg er ute etter nå, men det som er veldig spennende med Iran, at det er kanskje det landet i verden som har størst vekst av evangeliske kristne. Ifølge Joshua Project så er det en årlig vekst på 20% evangeliske kristne. Man regner med at det er 1 million mennesker, 1 million kristne i husmenigheter i Iran. 1 million. Og med rask hoderegning så er det ved utgangen av 2025 1,200,000 evangeliske kristne som samles i husmenigheter. Og i løpet av 8 år cirka så har 1 million blitt til 2 millioner. Og i løpet av enda 7-8 år så er det 4 millioner. Det er en stor vekst, vekkelse som skjer i dette landet. 20% vekst, årlig vekst. Den globale veksten blant evangeliske kristne er på 2,5%, og i Norge kun 1%. Ved årtusenskiftet, og ikke det som var for 25 år siden, men i 1900, da bodde 80% av verdens kristne i Nord-Amerika eller i Europa. 80%. I dag bor 65% av verdens kristne bosatt utenfor Europa og Nord-Amerika. Hva er det som har skjedd hos oss i Vesten, der pilene peker nedover? Det kan være mange ting. Men hva er årsaken til at pilene peker bratt oppover mange plasser i verden? Det er fordi vi har sendt misjonærer i 200 år fra Vesten og Nord-Amerika til andre plasser. Ja, det er ikke bare det som har gjort det, men også det. Og hadde vi ikke i løpet av disse 200 årene sendt misjonærer, hvordan ville det da ha sett ut i verden i dag med den kristne tro? Det skal ikke vi spekulere i, men vi skjønner betydningen av misjonsvirksomhet. Før, ja, når var før, men i hvert fall tidligere da, så var gjerne misjon forbundet med misjon, det var fra Vesten til resten. Fra Vesten til resten. I dag er misjon fra nesten alle steder til nesten alle steder. Jeg skulle ønske jeg kunne sagt at misjon er fra alle steder til alle steder. Det stemmer ikke helt, for det er ikke alle steder der det er misjonsvirksomhet. Men i dag er misjon fra nesten alle steder til nesten alle steder. Men vi får fortsatt være med på det. Gud har ikke glemt oss her oppe i Norge når det gjelder misjon. Vi har fortsatt et kall til å være med og sende ut. Jeg skal gå mot en avslutning. Vi skal gå tilbake til Simon. Mine øyne har sett din frelse. Simon i tempelet var klar til å dø. Han hadde med egne øyne sett Jesus, Guds frelse. står det ingenting i Bibelen om Simon død etter det her. Og jeg tror det maleriet her av Simon et sånn som sikkert jeg og oss alle ville ha prøvd å tegne han som en gammel mann. Det står heller ikke at han var gammel, men vi tenker fort det. Han sier jo på en måte, nå er jeg klar til å fare herifra. I alle fall, han hadde ønsket at noe av det siste han skulle få se her på jord, det var å få se Guds frelse. Ikke som en teori, ikke noe han la som en teori, men han ville se Guds frelse i barnet Jesus Kristus, og det fikk Simon. Hvis du og jeg blir gammel og mett av dagen, og vi skal oppsummere livet vår, hva har øynene våre sett på i løpet av et langt liv? Jeg er glad i å høre på å bruke kalkulatoren, så jeg har tenkt, hvis jeg velger å se på TV 2 timer hver dag, ok, jeg blir 80 år, jeg ser 2 timer hver eneste dag på TV, hvor mange timer, eller hvor lenge blir det? Da har jeg sett på TV i 6,5 år av mitt liv. Eller en annen type skjerm. Nå ser vi jo gjerne på mobiler og sånn. Men hvis jeg blir gammel og mett av dagen, så tror jeg har brukt veldig mange år foran TV-en, og det er mye bra å se der, for all del. Mye fint å se. Jeg tror også, jeg må oppsummere at mine øyne har sett ganske ofte på enten noen pengesedler, eller kanskje helst på noen tall på en nettbankkonto. Jeg må vel også ved livets slutt innrømme at øynene mine ofte har sett på litt halvferdige prosjekter i hus eller hytter. Mye ugjort som kanskje, jeg vet ikke, men ga meg litt dårlig samvittighet. Sånn kan vi jo fortsette å granske våre egne liv for å finne ut hva som er passert gjennom øynene i løpet av et liv. Mer interessant enn antall timer er hva inntrykk har disse, det vi har sett på, gjort med våre holdninger og vår tro. For alt vi i jakt har observerer, det påvirker våre verdier. Øynene er døra inn til sjelslivet, og trenger av og til å stenges for negative inntrykk, og blikket må vi flytte til noe som bygger oss positivt og med varige verdier. Også vi som har bekjent oss som kristne i mange år, vi trenger på en måte å forstå mer at tvinges til å flytte vårt blikk også, til å se mer på Jesus Kristus, hvem han er, hva han har gjort for oss. Troens opphavsmann og fullender, som det står i Hebreerbrevet. For det å velge å se på Jesus og lære han å kjenne, det er et valg vi tar. Det kommer ikke av seg selv. Det er ikke noe som kommer av seg selv. Sånn heter det en gammel trøndersang. Nei, ikke det heller. Vi må velge det. Om jeg vil se på Jesus og bruke tid på han. Men når det valget er tatt, og fokuset er satt på han, som kan skape og forme troa, så tror jeg også vi skal erfare det som Simon i tempelet opplevde. Mine øyne har sett din frelse. Det beste jeg kan se deg på jorda. Nå kan jeg dø, altså betyr ingenting. Jeg har sett deg, Jesus. Jeg kjenner deg. Jeg har lært deg å kjenne. Ah. Det er det beste som har sett meg. Og så er det opp til oss om flere og nye folkeslag skal si det. Mine øyne har sett din frelse. Vi har vært med og gjort at Pocotta og folk i Kenya, og, ja, jeg skal ikke begynne å nevne, for jeg husker ikke på alt, men utover verden, det er mennesker i mange folkeslag som har fått se Jesus og fått sett Guds frelse, fordi vi i misjonsarbeidet i 130 år har vært med og sendt ut misjonærer. Først til Kina, og så videre til mange andre land. Så har ikke vi sendt misjonærer til Iran. Men vi er med og støtter sånn at det sendes satellitt-tv-sendinger inn til Iran på persisk, sånn at mennesker får lære Jesus å kjenne. Evangeliet går fram i verden i dag med en fart som aldri før, og vi får være med på det. Gud lar oss fortsatt få være med på det. Er du glad for det? Det tror jeg du er glad for. For det er det som er vårt kall. At evangeliet skal bli kjent der ute og til nye mennesker her hjemme. Så kan det hende du sitter her i salen som tenker at ok, jeg hører hva du forteller og lykke til den menigheten her som driver på meg sånn, men dette er ikke mitt liv. Men det kan bli ditt liv. Kanskje dette dagen du skal si Jesus kom inn I mitt hjerte. Jesus kom inn. Jesus, jeg vil følge deg. Om det fra en annen religion, om det fra ateisme, om det fra sekularisme, hva det Det ikke det viktigste. Det viktigste du kommer til Jesus og sier, Herre Jesus, jeg vil se din frelse. Når du har hørt om hans frelse, ta imot. Kjære Jesus, takk for du en Gud for folkeslagene. For oss nordmenn. For perserene, iranerene, for pokottene, for dem som bor I Sør-Amerika, for mongolerne, så trenger ikke jeg å nevne opp flere, for deg, Jesus, du kjenner dem, du vet hvem de Herre, takk for at vi også får være med I vår menighet og I vår organisasjon på å bringe dette budskapet om deg og Guds frelse ut til nye folkeslag. Amen.